الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kemarin kita perlahan-lahan mau membuktikan keberadaan akal, bahwa akal manusia itu sebelum mengetahui, yakni di kala awal lahir misalnya, itu disebut akal potensi atau manusia potensial. Akal potensi maksudnya karena secara de facto belum mencapai akal, yakni akal manusia maksudnya, bukan akal non materi mutlak itu. Kemudian karena dia belum mencapai akal, anak bayi itu, maka ia dikatakan akal potensial. Nah, menuju apa yang nanti bakal ditahu, baik secara ilmu panca indera atau secara ilmu akal. Oleh karena itu, secara keseluruhan akal, yaitu sesuatu yang suatu potensi, suatu daya yang ada pada ruh untuk mengetahui dan menyimpulkan universal dan seterusnya, sebagaimana kita bahas. Selagi ia potensi, berarti ia tidak memiliki data-data yang nanti akan diraihnya. Oleh karena itu, karena dia potensi, berarti de facto-nya dia tidak memiliki apa-apa. Nanti dia bakal memiliki banyak hal, seperti ilmu-ilmu panca indera atau ilmu-ilmu universal. Ilmu-ilmu universal ini sudah tidak ada di indera, sebagaimana maklum. Kesimpulan, misalnya manusia, seluruh manusia rasional, atau seperti manusia ini universal dan seterusnya, pengertian universal di situ dan seterusnya, itu merupakan hal-hal yang dijangkau akal, yang tidak ada di eksternal. Dia hanya berada di internal. Nah, sementara sewaktu dia potensi, dia belum memiliki semua itu. Sekarang dia memiliki baik ilmu panca indera atau ilmu-ilmu yang didapatkan melalui data-data awal panca indera, seperti potensi universal dan partikulir. Nah, dengan demikian, karena resepnya yang tak punya tak mungkin memberi, berarti ilmu manusia sekarang ini, data-datanya itu datang dari mana? Kalau dibilang datang dari materi, materi tidak mungkin mempengaruhi non-materi. Anggap mempengaruhi non-materi, tapi banyak data-data manusia yang istilahnya tidak ada non-materi dalam materi, seperti pengertian tiada, pengertian universal, atau mengerti tentang wujud-wujud non-materi. Itu sendiri sudah non-materi. Anggap materi dapat mempengaruhi manusia, roh manusia, tapi ilmu-ilmu yang bersifat non-materi tadi tidak mungkin diberi atau didatangkan dari materi. Jelas itu. Karena ilmu panca indera banyak dari materi. Anggap kita terinteraksi dengan melihat gunung. Oke? Karena terinteraksi melihat gunung, berarti ilmu tentang gunung ini, yakni seperti bentuk dan seterusnya, itu kita dapatkan dari gunungnya. Oke, tidak apa, anggap begitu. Padahal itu dia tidak begitu, karena tidak mungkin materi mempengaruhi non-materi. Nah, anggap begitu. Tapi banyak yang ditahu manusia, tidak ada wujud luarnya. Seperti tiada, partikulir, universal, Tuhan, malaikat, wujud-wujud non-materi, akal, barzah, dan seterusnya itu, itu tidak mungkin diberikan oleh materi. Dari mana ilmunya? Dari dirinya tidak mungkin. Karena yang tak punya tak mungkin memberi. Selagi dia potensi, dia tak punya. Sekarang sudah de facto memiliki data-data itu. Dari mana itu? Dari materi tidak mungkin. Dari dirinya yang non-materi, yang berhubungan dengan materi dalam aktivitasnya juga tidak mungkin. Karena dulu potensi, dia tak punya. Yang tak punya tak mungkin memberi. Lalu dari mana datangnya? Ya dari yang lain. Selain materi dan selain dirinya, yaitu dirinya di mana non-materi zati, tapi secara aktivitas materi. Jadi memerlukan materi. Dari siapa terus selain dua ini? Ya dari keberadaan non-materi yang tidak memerlukan materi sekalipun dalam aktivitasnya. Begitu. Materi tidak. Non-materi yang berhubungan dengan materi juga tidak. Berarti dari non-materi yang tidak berhubungan dengan materi. Nah, substansi non-materi yang tidak berhubungan dengan materi itulah yang kita sebut akal. Bahasa kerennya, yakni substansi non-materi secara zat dan secara aktivitas. Itu bahasa bukunya. Jadi dengan demikian terbukti bahwa akal, yakni wujud substansi non-materi yang secara zati dan secara aktivitas itu ada. Paragraf kedua, halaman 33. Atau dari awal saya baca. Di depan sudah didefinisikan bahwa akal adalah sinon materi secara zat dan aktivitas. Bukti keberadaannya adalah juga pengetahuan dan ilmu manusia. Sebab ketika manusia belum mengetahui di mana pada tingkatan ini disebut akal potensi atau akal bahan, ia belum mengetahui apa-apa yang diketahuinya sekarang. Artinya pada waktu itu ia masih tidak memiliki, karenanya dikatakan potensi. Sementara ada kaidah yang mengatakan yang tak punya tak mungkin memberi. Dengan kaidah ini tidak bisa dikatakan bahwa manusia memberi dirinya sendiri pengetahuan itu. Lalu dari mana pengetahuan manusia itu datang? Kalau dikatakan dari materi jelas tidak mungkin juga, sebab materi adalah hakikat keterceraiberaian, sementara ilmu adalah kehadiran. Yakni kehadiran yang ditahu pada yang tahu. Kalau materi tidak mengerti dirinya sendiri karena keterceraiberaiannya itu, bagaimana ia bisa mengetahui selain dirinya dan memberitahu yang lainnya? Lagi pula kedudukan materi lebih rendah ketimbang non-materi. Sedang roh dan ilmu adalah keberadaan non-materi yang tak mungkin diefeki materi. Oleh karena itu, mulai roh telah mengurai keefekan materi pada roh yang non-materi, seperti panas, manis, harum, dan seterusnya dari ilmu-ilmu panca indera dengan orian di mana berakhir pada apa yang diistilahkan dengan suduri atau ciptaan roh, sebagaimana kemarin saya jelaskan. Jadi yang sepintas terinteraksi dari materi pun itu sebenarnya bukan interaksi roh terhadap materi, tetapi materi itu hanya mengakses pada badan manusia, lalu dari badan itu dikirim ke roh untuk dicipta oleh roh bentuk yang sama di dalam diri roh itu. Jadi setiap kita melihat, mencipta. Setiap kita mendengar, mencipta. Mencipta suara. Setiap kita mencicipi sesuatu, mencipta. Mencipta rasa. Setiap mencium sesuatu, mencipta bebawa harum. Harum-harum atau bau busuk. Nah, itu ciptaan roh. Tapi sesuai dengan keberadaan sesungguhnya. Kalau tidak sesuai dengan keberadaan sesungguhnya, berarti data manusia bukan data, tapi apa? Ya, istilahnya rongsokan. Data, yakni ilmu, yakni yang sesuai dengan kenyataannya. Kalau seluruh manusia yang ditahu manusia dari yang dilihat, yang didengar, yang dicium dan seterusnya ini semuanya salah, berarti manusia tidak tahu apa-apa. Berarti dia tidak mengetahui apa-apa. Dan itu darurat batin. Secara darurat, emergensi, salah dan tidak bisa diterima. Dengan demikian berarti apa? Berarti karena data-data manusia apa-apa sudah, mau kemana saya waktu itu? Tadi? Nah, oleh karena itu ciptaan manusia sampai bahasa begini. Ciptaan manusia, yakni terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasa, itu sesuai dengan keberadaan luarnya, eksternalnya. Dan itu merupakan kehendak ilahi, artinya sudah merupakan sunnatullah. Tapi orang bisa merubah sunnatullah itu kalau mau, diizinkan, kayak memotong kuku, tidak apa-apa. Operasi kelamin, tidak apa-apa. Operasi plastik, juga tidak apa-apa. Nah, bagaimana caranya? Ya, dicipta hal lain. Kalau sampai ke tingkat yakin, maka dia bisa mencipta itu. Jadi misalnya dioper di bius, tidak usah di bius secara lokal atau di bius secara keseluruhan. Seperti alamat atau waktu operasi mata, itu tidak di bius lokal, tidak juga di bius keseluruhan. Nah, dibiarkan saja matanya dirobek-robek, dijahit-jahit, apa segala macam gitu. Nah, tapi tidak sakit, karena beliau sudah mampu menguasai dirinya. Kemudian yang dicipta itu bukan rasa sakit gitu. Jadi sekalipun saraf-saraf otaknya mengirim ke roh itu data sakit, beliau tidak mencipta sakit itu. Begitu, akhirnya tidak terasa. Begitu. Latihannya tidak. Kalau para wali tidak latihan, kalau pendeta latihan, misalnya dengan mengosongkan pikiran, semedi itu. Tapi kalau ulama tidak, kecuali memang ulama-ulama kayak di Indonesia ini yang memang adu kesaktian, mereka memang sengaja itu melatih diri untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau ulama-ulama hakiki tidak. Oke, teruskan kita baca. Kalau ilmu-ilmu ruh atau jiwa itu tidak datang dari dirinya sendiri atau materi, lalu dari mana lagi kalau bukan dari substansi yang lebih kuat dari dirinya sendiri? Yakni substansi non-materi yang tidak memiliki sisi kepotensian sedikit pun. Kalau rohani manusia itu non-materi tapi memiliki sisi potensi. Kenapa? Karena rohani manusia berhubungan dengan materi. Sedangkan materi pengemban potensi. Oleh karena itu manusia tidak langsung lahir pandai, berpotensi dulu. Potensi untuk menjadi baik, potensi untuk jahat, potensi untuk pandai, potensi untuk tidak pandai misalnya. Potensi tidak pandai, tidak ada faktornya sudah tidak pandai waktu itu. Tapi pandai dan tidak pandai biasanya tidak dikatakan kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk memiliki. Seperti misalnya bayi tidak dibilang bodoh, dibilang belum tahu. Tapi kalau sudah seyogianya dia tahu tapi belum tahu, dibilang bodoh. Jadi ingat itu dulu, apa empat perhubungan, apa kepemilikan dan tidak, lupa semua kaidah logikanya. Di kepemilikan tidak itu, tidak sembarang sifat yang bertentangan bisa dikontrak, bisa ditentangkan, dipertentangkan. Tetapi pemilikan dan tidak itu pada sesuatu yang pantas memiliki. Seperti melihat dan buta. Buta itu tidak bisa disifatkan kepada hal-hal yang memang tidak bisa memiliki penglihatan. Seperti pohon buta, tidak bisa. Pohon tidak buta, tidak melihat tapi tidak buta. Buta itu dikatakan kepada sesuatu yang dia ini layak memiliki penglihatan tapi tidak memiliki, itu dibilang buta. Bodoh juga begitu dalam contoh kita ini. Dalam contoh kita ini apa? Bayi tidak dibilang bodoh karena belum layak memiliki pengetahuan. Dia belum tahu. Tapi kalau sudah besar masih belum tahu juga dibilang. Jadi bodoh dan pandai itu adalah kalau dihubungkan dengan pelajaran empat perhubungan, dikatakan sebagai apa? Kepemilikan dan tidak. Jadi dia itu disifatkan kepada sesuatu yang layak memiliki. Kalau tidak memiliki, dibilang tidak memiliki. Nah, karena roh manusia ini, kembali pada masalah kita, karena roh manusia ini berhubungan dengan badan, dan badan pengembangan potensi, maka rohnya juga memiliki potensi ke depan. Nah, tapi rohani atau non-materi yang tidak berhubungan dengan materi sama sekali, dia tidak memiliki sisi apa? Sisi apa? Apa yang tidak dimiliki oleh non materi? Sisi ke potensian. Dulu sudah dibahas ini. Potensi itu adalah suatu yang diemban oleh material, bahan. Meter bahan hal itu nih. Nah, kalau itu tidak memiliki bahan, tidak memiliki meter, tidak memiliki material, maka dia tidak memiliki potensi, tidak memiliki potensi. Nah, wujud akal, yakni substansi non materi yang tidak berhubungan, substansi non materi secara zat dan aktivitas, berarti dia tidak berhubungan dengan materi. Kalau tidak berhubungan dengan materi, berarti dia de facto seluruhnya. Kalau manusia, roh manusia de facto tetapi memiliki potensi. Tapi kalau tidak memiliki badani seperti akal, maka dia de facto seluruhnya tidak memiliki potensi. Potensi untuk berubah menjadi sesuatu yang lain tidak bisa, tidak punya materi. Sedangkan pengembangan potensi yaitu material atau bahan atau meter. Kalau ilmu ruh atau ilmu jiwa itu tidak datang dari dirinya sendiri atau materi, lalu dari mana lagi kalau bukan dari substansi yang lebih kuat dari dirinya sendiri, yakni substansi non materi yang tidak memiliki sisi kepotensian sedikit pun, yakni non materi mutlak maunya. Dan karena potensi itu milik materi sebagaimana maklum, karena yang karena pengembangan potensi itu bahan atau material atau meter, maka substansi yang memberikan ilmu kepada manusia adalah non materi yang tidak berhubungan dengan materi. Ya, karena dia tidak memiliki potensi sedikit pun, berarti dia tidak berhubungan dengan materi, baik secara zat atau aktivitas. Inilah yang dinamakan dengan akal. Jadi dengan demikian terbuktilah bahwa akal itu ada. Membuktikan akal itu bisa dari bawah, bisa dari atas. Kan ada orang tanya, Ustaz, apa betul itu susunan itu dan penciptaan mesti begitu? Akal satu, akal dua, akal tiga, begitu. Ada yang ragu, karena memang belum belajar. Masa harus begitu? Kenapa tidak Tuhan langsung ciptakan materi? Kayak gitu. Nah, buktinya apa? Dengan membuktikan apa? Kesejenisan sebab akibat. Kalau Tuhan mencipta dua saja, pasti ada dua kuasa yang berlainan di Tuhan. Kalau kuasa berlainan pada diri Tuhan, berarti satu sama lain membatasi. Kalau sama membatasi, berarti terbatas. Kalau terbatas digabung sebanyak, seluas apapun, tetap hasilnya terbatas. Berarti dia bukan Tuhan. Oleh karena itu yang dicipta satu. Itu kalau dari atas kita buktikan bahwa berarti akal satu harus ada, dan dialah ciptaan Tuhan langsung itu. Baru akal satu dengan kehendak kedua, dua dengan kehendak Tuhan mencipta dia, dan seterusnya sudah ke barzah, barzah ke alam materi. Itu kalau dari atas. Kalau dari bawah seperti kita sekarang ini, dari sejak awal kita membuktikan apa dulu? Materi dulu. Habis materi apa? Bahan dan meter. Habis itu apa? Misalnya ruh manusia. Habis itu apa? Akal. Dengan cara tadi itu. Bahwa ilmu manusia dulu selagi masih bayi potensi. Sekarang sudah menjadi de facto. Dari mana? Dari dirinya tidak mungkin. Dari materi tidak mungkin. Berarti dari sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Karena dirinya non materi zati tapi tidak aktivitasi, berarti sesuatu yang lain itu yang lebih kuat, berarti secara zati dan secara aktivitasi. Jadi berarti dia substansi non materi secara zat dan aktivitas. Ya, terbuktilah bahwa ada wujud lain selain kita, yaitu apa? Yang bersifat non materi mutlak. Ini membuktikan akal dari bawah. Kalau hubungan sebab akibat itu akal dari atas. Inilah yang dinamakan akal. Lagi pula sudah dikatakan di depan bahwa sebab pemberi bagi benda adalah substansi non materi. Dulu di depan tempo dulu itu sudah dikatakan bahwa ada beberapa sebab isyarah, tapi dulu itu bahwa form itu dari mana? Mau dibilang dari bahan tidak mungkin, baik bahan pertama atau bahan kedua terserah. Baik bahan yang ada pada materi pertama atau bahan yang ada pada materi unsur atau bahan yang ada pada materi golongan. Materi golongan kok masih berbahan? Ini apa seperti mani? Mani materi golongan, tapi dia juga merupakan bahan untuk janin. Janin de facto enggak apa-apa janin golongan, tapi dia juga merupakan bahan untuk forum-forum berikutnya. Kan dulu dibahas forum-forum ini dari daging ke protein, protein ke mani, mani ke janin, janin ke manusia. Siapa yang memberi kemanian mani, kejaninan janin ke manusia-manusia? Siapa pemberinya? Kalau dirinya enggak mungkin, karena yang tak punya tak mungkin memberi. Karena dia waktu potensi belum de facto dan seterusnya. Waktu itu dikatakan siapa pemberinya adalah wujud non materi yang tidak berhubungan dengan materi. Itu yang dia lebih kuat, dialah yang wahibus suar. Kalau di dalam bahasa Arab itu wahibus suar, yakni pemberi form-form. Begitu. Lagi pula sudah dikatakan di depan bahwa sebab pemberi bagi benda adalah substansi non materi yang telah memberi keberadaan bahan dengan bentuknya, yakni mewujudkan bahan dengan bentuk dan menjaga bahan dengan bentuk-bentuk yang saling datang bergantian dengan bentuknya dan menjaganya dengan bentuk-bentuk itu. Oke, saya teruskan tambahan. Salah satu ciri substansi adalah tidak adanya kontrak atau didain di dalamnya. Karena kontrak atau didain adalah dua sifat yang saling bertentangan. Oleh karenanya mereka memerlukan objek, subjek, partner untuk dijadikan tempat ajangnya. Nah, dulu kan pernah dibahas di mana? Di mana ini? Di empat perhubungan. Hah? Iya, sebentar dulu. Itu nih, jadi di empat perhubungan. Jadi ketika tahaman dihubungkan akan melahirkan empat hubungan. Apa? Hubungan sama, hubungan beda, pemilikan dan tidak, dan hubungan sama, hubungan tidak sama. Hubungan apa barusan? Pemilikan dan tidak, dan hubungan pertentangan. Nah, pertentangan itu dibagi empat. Pertentangan kontradiksi, pertentangan kontra, ini di den ini. Lalu pertentangan, iya itu pemilikan dan tidak, berarti dia masuk di pemilikan ya. Saya sendiri menyebutnya itu nisabul arba, empat perhubungan. Coba lihat lagi, hubungan sama, hubungan beda. Hah? Dengan di empat perhubungan kah? Oke, empat perhubungan saja. Apa dulu empat perhubungan?
Sama, beda.
Sama, beda?
Bagian dan irisan.
Apa?
Irisan.
Ini. Perhubungan beda, perhubungan sama. Perhubungan beda, perhubungan kontradiksi, pertentangan kan? Hah? Kan ada gambarnya dulu itu. Hubungan sama. Bertemu dan berpisah dari satu sisi. Terus umum dan khusus lebih umum dan khusus mutlak. Hubungan sama, hubungan beda, hubungan bertemu sisi dan berpisah dari sisi yang lain. Terus umum mutlak. Nah, hubungan beda itu nggak salah, yang terus dipecah lagi menjadi empat itu. Yep. Hubungan pertentangan kan? Sama, beda. Ada tulang di leherku dari tadi. Untung bilang bukan tulang kondro kan, jangan menurut malam begini. Lihat lagi lah di situ. Saya juga sering lupa kalau perhubungan sama, perhubungan umum dan khusus mutlak, perhubungan umum dan khusus dari satu sisi, dan perhubungan pertentangan. Perbedaan. Nah, perbedaan ini dibagi menjadi empat: pertentangan, kontra yang dimilikan dan tidak, mutadaifain. Begitu nih. Nah, pas sudah. Nah, iya begitu. Iya begitu. Tidak suka begitu.
Kalau di bab yang sebelumnya satu bulan ada namanya jika dua kata itu
dihubungkan. Itu sih iya. Apa apa yang dinamakan empat perhubungan? Yakni menghubungkan dua kata, yakni menghubungkan dua pahaman. Nah, setiap dua pahaman kalau dihubungkan tidak akan keluar dari empat keadaan ini. Sama seperti manusia dan insan, beda atau beda seperti batu dan manusia, atau misalnya umum dan khusus dari satu sisi seperti burung dan putih, karena sebagian burung putih, sebagian putih bukan burung, sebagian burung bukan putih, sebagian bukan putih burung, dan seterusnya. Terus umum dan khusus mutlak seperti manusia dan binatang, setiap manusia binatang, tapi tidak setiap binatang manusia. Nah, yang perbedaan itu dibagi lagi menjadi empat. Perbedaannya itu, yakni keberlainannya itu dibagi lagi empat. Berlainan, tapi kadang-kadang betul-betul kontradiksi. Seperti plus plus minus, ada dan tiada, manusia dan bukan manusia, burung dan bukan burung. Pokoknya plus minus deh. Nah, terus mutadaifain. Mutadaifain ini perbedaannya harus perbedaan puncak, dan dia dikatakan saling bergantian menempati satu subjek. Nah, berarti dia sifat. Nah, di sini dikatakan apa? Tambahan, salah satu dari ciri substansi itu tidak memiliki dibend, kontra itu. Kontra dengan lain. Kalau kontradiksi positif negatif. Kalau kontra ya ini dibend ini. Tidak memiliki mutadaifain. Kenapa? Karena mutadaifain terjadi pada sifat. Kenapa kok diketahui terjadi pada sifat? Karena syarat mutadaifain perbedaannya, perbedaan puncak seperti hitam dan putih, dan saling bergantian menempati subjek. Nah, berarti dia sendiri bukan substansi. Begitu. Oleh karenanya di sini tidak memiliki dibend atau kontra. Oleh karenanya mereka dikatakan salah satu ciri substansi adalah tidak adanya kontra atau dibend di dalamnya. Karena kontra atau dibend adalah satu dua sifat yang saling berendangan. Oleh karenanya mereka memerlukan objek atau subjek atau untuk dijadikan tempat ajang. Terserah, bisa dibilang objek, subjek, terserah. Kalau dibilang objek, yakni yang disifati oleh dibend itu. Kalau dibilang subjek, karena dia substansinya memiliki. Dibilang partner, karena tanpa partner sifat tidak bisa terwujud. Di mana ada putih tanpa, di mana ada yang putih tanpa kapas atau kapur atau manusia. Putih apa yang putih sifat? Yang putih. Kalau putih apa? Aksiden. Oleh karenanya mereka memerlukan kepada objek atau subjek atau partner untuk dijadikan tempat ajangnya. Ajang antara dua sifat yang saling bertentangan, yang sifatnya itu perbedaannya perbedaan puncak. Dikatakan objek karena ialah yang disifati, yakni subjeknya itu. Dikatakan yakni substansinya itu. Dikatakan subjek karena ialah yang memiliki sifat-sifatnya itu, yakni substansi itu yang dijadikan tempat ajang itu. Dan dikatakan bat karena ia adalah partner bagi mereka, yakni bagi sifat-sifat. Sementara substansi adalah suatu keberadaan yang tidak memerlukan kepada partner atau subjek, objek atau partner. Nah, kok mengulang? Sementara substansi adalah suatu keberadaan yang tidak memerlukan kepada partner atau subjek, objek, partner, terserah. Begitu, jadi substansi ada berapa? Ada lima. dengan satu perbedaan istilah pendapat itu nah, yakni bahan sebagai bahan pertama yang perbedaan itu, kalau bahan kedua enggak. Kemudian jadi ada bahan, ada form, ada benda, ada akal dan ada ruh. Akal di sini yang dimasukkan adalah barzah dan akal itu sendiri. Kemudian sudah nih, nah ini tambahannya ini untuk lima keadaan, lima keberadaan substansi itu. Bahwasanya substansi yakni tidak memiliki didan atau kontra. Begitu. Ada pertanyaan khusus ini, jangan yang lain-lain. Kalau tidak ada pertanyaan, shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.